So, dat ek sommer net weer vir u herinner. Baie dankie, want as ek, het wees jou maar hoe nietig is ons, nee. Paulus sê, ons dra die boodskap maar in 'n erde kruik wat makkelijk breek. So, dit is die genade van die Here Jesus as hy 'n mens gebruik. En, vertrou hom dat hy ten spyte van die regtig swaar griep wat ek het, sal vir my in staat stel om die woord oor te dra. Ek gaan lees uit Johannes 14, 'n paar verse, en dan ook uit Johannes 16, 'n paar verse. En wil graag met u vanaand praat oor die inwonende Heilige Gees se werk om vir ons, aan ons die rykdomme van Christus mee te deel, en in die tweede gedeelte dan een bietjie meer oor wat is hierdie rykdomme in Christus en wat het prakties beteken dat ons dit deelagtig word. Kom ons kan een kort woordjie net saam bid. Here Jesus, U het self gesê, sonder my kan julle niks doen nie. Here, en ons vertrou U, dat U self deur U Heilige Gees in ons midde is, omdat U beloof het, waar twee of drie in my naam by mekaar is, daar is ek in julle midde. En U woord sê vir ons in die eerste verse van Hebreërs hoofstuk 6, dat ons nie net by die begin van die prediking moet bly nie, maar dat ons moet voortgaan na die volmaaktheid in Christus. En dit is wat ons begeer en wat ons vra, Here, dat ook hierdie twee lesings vanuit U woord sal meewerk in vele harte om te groei op pad en op te wasse na die volwassenheid in Christus. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Johannes 14 vers 16. En ek sal die Vader bid en hy sal julle een ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, ek is nou by vers 16 en 17, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese achterlaat nie. Ek kom na julle toe. En dan kan ons miskien net vers 21 lees. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. En dan kry ons nog meer woorde van die Here Jesus, waarin hy vir ons sê, byvoorbeeld vers 26, hy sal ons alles herinner aan wat hy self gesê het, wat Jesus gesê het, en dan aangrypende hoofstuk 15, wat gaan oor die loot en die wingerdstok, dat ons in die Here Jesus moet bly. En dan kom ons by hoofstuk 16, wat weer handel oor die trooster, die Heilige Gees, wat sou kom. En dan lees ons daar in vers 6, vanaf vers 6, vers 6, sê julle, maar omdat ek dit vir julle gesê het, dis nou dat hy weggaan, het droefheid julle harte vervul, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig, dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En dan staan daar En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En vers 9 tot 11 word nou beskryf wat dit beteken. En dan vers 13, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Slaan oor na vers 14, terwille van die tyd lees ek net so kerngedeeltes. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Vers 16, een klein tykie, en julle sal my nie sien nie, en weer een klein tykie, en julle sal my sien, omdat ek na die Vader gaan. Kom ons terwille van die tyd slaan ons 'n paar verse oor. Vers 22, julle dan ook nou droefheid, maar ek sal julle weer sien, en julle harte sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. Vers 23, en in daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Hierdie dinge het ek deur gelykenisse tot julle gespreek, maar daar kom 'n uur wanneer ek nie meer deur gelykenisse tot julle sal spreek nie, maar julle openlik van die Vader vertel. En dis die bedeling as die Heilige Gees nou kom. En daardie dag sal julle in my naam bid, wanneer die Heilige Gees gekom het. En daardie dag sal julle in my naam bid, en ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie. Dan hoor ek sal nie meer namens julle hier van die aarde af bid nie, want ek is dan al in die hemel. Want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad en geglo het dat ek van God uitgegaan het, en ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom, weer verlaat ek die wêreld en gaan na my Vader. Sy disipels sê vir hom, kyk, nou spreek u reguit en gebruik geen gelykenis nie. Ek wil aan praat oor die Heilige Gees, wat in ons kom woon het, om aan ons, die Here Jesus Christus, te openbaar, en sy rykdomme deelagtig te maak. Die Here Jesus het veel moeite gedoen, om sy disippels voor te berei, vir die tyd wat hy sou weggaan, vanaf die aarde terug na sy Vader. Mens dink aan Lukas 12, veel ander gedeeltes, maar veral ook Johannes 14 en Johannes 16. Lukas 12 vertel vir ons hoe dat die Vader vir ons sal sorg, dat ons nie bekommerd en bang moet wees nie, want ons hemelse Vader weet wat ons nodig het, en dat ons as kinders van die Here vervolging sal kry hier op aarde, maar dat hy wat vir die lelies sorg en vir die voëls van die veld sal vir ons ook sorg. En dan die belangrike dat ons eers die koninkryk van God moet soek en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir ons bygevoeg word. Dit staan ook in Matteus 6 vers 33. En dan kry ons hierdie gedeelte, heel belangrike voorbereiding van die Here Jesus aan sy disippels vir die koms van die Heilige Gees, die ander trooster. So die Here Jesus was die eerste trooster. En trooster, weet ons, het soveel betekenisse in die Grieks. Trooster kan beteken langsaanstaander, die een wat langs ons is, helper, raadgewer, ons advokaat wat vir ons intree. So die Heilige Gees sou kom om, mens kan dan sê, die plek van die Here Jesus in te neem hier op aarde. En ons lees dan in Handelinge 2, daarvan in vers 32 en 33, sovoorts, dat toe die Heere Jesus verheerlik is, het hy die Heilige Gees van die Vader ontvang, die Heilige Gees wat beloof is, en hom uitgestort. En die Heilige Gees spesifiek gegee aan die kerk van die Heere, nie aan die hele wereld nie, maar aan die kerk. En lees ons in Handelinge 2, die wonderlike gebeurtenis van Pinksterdag, toe die derde persoon van die drie eenheid neergedaal het op aarde, op een groep kinders van die Heere, van omtrent 120, en het was die begin van die kerk van die Heere, en ons lees die boek Handelinge, hoe dat die Heilige Gees se koms een ontzaglike verskil gemaak het in die geestelike lewens van die disippels. Hulle is vervul met krag en gaan maak maar 'n studie. Jy sal sien dat hulle vol was van die Heilige Gees, maar dat die praktiese uitwerking daarvan was dat hulle harte vol was van die Heere Jesus. En as hulle gepreek het, kan jy gaan kyk of dit nou Petrus is of Stefanus, verkondig hulle die Heere Jesus Christus. Hulle verkondig nie soseer die Heilige Gees nie, maar die Heere Jesus Christus in die krag van die Heilige Gees. En dit is altyd die kenmerk ook van 'n suiwer herlewing, suiwer werk van God. Nou hier lees ons, dat die Heilige Gees sou kom om verskillende dinge aan ons mee te deel en in ons te werk of te bewerk. En ek gaan net 'n paar daarvan noem en dan ietsie daaroor sê. Die eerste is dat die Heilige Gees gekom het om God drie-enig teenwoordig te stel in ons harte. Om die Heere Jesus, maar ook die Vader, te verteenwoordig en ook teenwoordig te stel in ons harte. Het is wonderlik om daarin te dink dat die dag as ons die Heere Jesus aanneem, dan kom woon die Heilige Gees in ons. Hy kom nie net tot by ons nie, maar die belofte van Johannes 14 vers 17 word vervul. Hy sal by julle wees en hy sal in julle wees. Toe die Heere Jesus gesê dat hy weggaan, was die disippels heel hartseer en bedroef. Mens kan dink hoe wonderlik dit vir hulle was, om vir 3 jaar direk, van oog tot oog, van mond tot mond, met die Heere Jesus te kon praat, te hoor wat hy sê, saam met hom te leef vir 3 jaar. Dat het vir hulle ontzaglike skok was, toe die Heere Jesus sê, dat hy nou weggaan. Ek dink hulle was heeltemal gevoel soos weeskinders, en nou sê die Heere Jesus, maar dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Dis tot julle voordeel, as julle my regtig lief het, sal julle eintlik bly wees dat ek na die Vader gaan, sê op een plek. En as ek dit lees, dan vraag ek vir myself, kan ek sê, dit wat ek in my hart ondervind oor die Heere Jesus en oor God, was dit vir my voordelig dat die Heere Jesus weggaan? En ek wil nou vanavond vir u getuig sê, ja, dit is so, ek ondervind dit. En wat het die Heere daarmee bedoel? Toe hy op aarde was, was hy net by hulle gewees, maar nou, deur sy gees, sou hy in hulle wees. Die Heere Jesus kan nie nader aan ons kom, as dat hy deur sy gees in ons kom en in ons woon. En dit is wat die Heilige Gees kom doen. Die Heere Jesus kan nie na sy liggaam in ons kom woon nie, maar deur sy gees, die Heilige Gees, leef hy in ons, want die drie enige God is 3 persone en 1 wese. Dit is ook die vervulling van die verbondsbeloftes van God en Abraham. 2 Korintiërs 6 vers 16 verwys Paulus daarna. Die Heer het beloof, ek sal in julle woon en onder julle wandel. Deur die Heilige Gees word hierdie beloftes vervul, en ek sal vir julle God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. Verbondsbeloftes, waar die Here sê, ek wil vir julle God wees, ek sal vir julle God wees, en julle sal vir my volk wees, word krachtig vervul in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat God teenwoordig stel in die midde van sy volk. So, wat 'n groot rede tot vreugde en blydskap, as ek uit die woord van God verneem, dat as ek in die Here Jesus glo, as ek tot ware geloof in hom gekom het, en hom aangeneem het, ontvang het, deur die geloof in my hart, dat nou woon die Heilige Gees in my, en volgens Efesiërs 1 vers 13 en 14, is ek verseël deur die Heilige Gees, en Efesiërs 4 vers 30 sê, tot die dag van verlossing. Dis 'n geweldige gebeurtenis, groot gebeurtenis, in 'n sondaar se lewe, die dag as hy oortuig word van sy verlore toestand, en hy kyk na die kruis en wat Jesus daar gedoen het, en hy neem dit aan, hy eien dit toe, aktief, sê dis ook vir my wat hy daar gesterf het, en daar die oomblik, kom woon die Heilige Gees in sy hart, omdat sy hart ook gewas word, deur die bloed van Jesus gereinig word. Die hoëpriester het maar eenmaal in die heiligdom ingegaan met bloed, en hy moes weer uitkom. Ons kan, deurdat Jesus eenmalig, Hebreërs 10, ingegaan het in die hemelse heiligdom, met sy bloed, vir ons 'n nuwe en lewende weg bereid, staan daar vers 14, dat ons nou met vrymoedigheid kan ingaan in die heiligdom. Met with boldness, sê die Engelse. Ek kan dus 'n voortdurende, direkte, geestelike gemeenskap met die Here Jesus lewe, al is hy nie meer hier op aarde nie. So die Here wil hê dat ek en u nou in hierdie bedeling na sy hemelvaart 'n meer intieme en direkte verhouding met hom sal hê as wat sy disippels met hom kon hê toe hy fisies op aarde was. En as ons dit begryp, dan kan ons vir onsself vra, maar ken ek hierdie diepe gemeenskap met die opgestane Here Jesus? Ondervind ek dit toenemend, miskien maar by my wedergeboorte nog heeltemal aan die begin, maar dit moet groei. En dit moet groei van volheid tot volheid, van heerlikheid tot heerlikheid. En dit beteken dus ook dat ons hierdie direkte gemeenskap met die opgestane Here is dan ook veral 'n lewe van gebed. En die Here Jesus kom daarby. Hy sê, toe ek hier op aarde was, het ek namens julle gebid. Nou sal ek julle nie meer die Vader namens julle vra nie, maar julle sal self bid. In daardie uur, wanneer die Heilige Gees kom, sal julle self bid en julle blydskap sal volkome wees. Vers 11 van Johannes 15, dit het ek vir julle gesê, hy sê, lees ek maar net vers 10 ook daarmee saam, as julle my gebooie bewaar, sal julle my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Vers 11, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, natuurlik deur die Heilige Gees, en julle blydskap volkome kan word. Johannes 16 vers 24, tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie, bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Johannes 17 vers 13. Maar nou kom ek na julle toe en ek spreek hierdie dinge in die wêreld. Maar nou kom ek na u toe. Hy was in gebed met die Vader. En ek spreek hierdie dinge in die wêreld sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Drie keer in hoofstuk 15 tot 17 sê die Here Jesus dat in hierdie bedeling, wanneer hy weg gaan wees, maar wanneer die trooster hier gaan wees, om hom te verteenwoordig, ons sy blydskap in ons sal hê. Dit is nie 'n lang gesig Christen storie nie. Dit is nie 'n swaar wettiese godsdienst nie. Van reël op reël en wet op wet nie. Dit is 'n lewende verhouding met die lewende God. Dit is geestelike gemeenskap. Koinonia beteken ek gee my en ek deel myself tussen my en die drie-enige God. Met vrymoedigheid. Dit is 'n kind-vader verhouding. En die Here Jesus, my verlosser, my middelaar, wat vir my intree, is deur sy gees hier by my elke oomblik. Wanneer ek bid, mens lees nergens in die Bybel dat jy moet bid na binne, na die gees wat in jou woon so seer nie, maar dat jy bid, jy praat met die Heer op die troon. Ons sien ook prachtige gedeelte in Openbaring 4 van visioen van Jesus, van God op die troon. So ons word deur die Heilige Gees van binne in ons gees gelei, en ook in ons gedagtes, hoe om te bid, wat om te bid. Romeine 8 vers 26 sê, ons weet nie altyd reg wat om te bid nie, maar die Gees van God tree vir ons in, met onuitspreeklike versugtinge. En so lei die Heilige Gees ons. Romeine 8 vers 14, die wat deur die Gees gelei word, is kinders van God. Toenemend groei ons daarin, om die stem van die Here te leer ken. Om stelselmatig al meer te onderskei, hoe kommunikeer die Heilige Gees met my? Wanneer kom sy oortuigings in my binneste op? En wanneer is dit die valse gedagtes of so van die duivel miskien, of my eie gedagtes? Hierdie gebedsgemeenskap, sê die Here Jesus, sal maak dat daar groot blydskap in ons lewens is. Hy sê, bid dan, bid en julle sal ontvang. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, Johannes 16 vers 24, sodat julle blydskap volkome kan wees. Wat bedoel die Here Jesus? Dat ons nou net gierig is om te bid en te vra en nou is ons bly oor wat ons kry. Nee, gaan daar oor dat die Here sê, wanneer jylle bid en jylle ontvang, dan sal jylle besef, maar hierdie communicatie werk. Daar is een verhouding, ek hoor as jylle bid. Ek laat jylle nie alleen as weeskinders hierachter en vergeet van jylle nie. Ek weet alles wat jylle doen. As een mens die 7 briewe van die Here Jesus aan die 7 gemeentes in Openbaring lees, dan sê die Here telkens, ek weet alles wat jylle doen. En hy weet selfs wat die toestand van hulle harte is. Efesiërs 2, Openbaring 2 vers 4, jylle het jylle eerste liefde verlaat, sê vir die gemeente van Efese. Vir Laodicea sê daar in Openbaring 3, omdat jylle nie koud of warm is, maar omdat jylle lauw is, sal ek naar word van jylle godsdienst. So, die Here Jesus is betrokke direct by sy gemeentes, en Johannes sien hom in Openbaring 1, as dat hy wandel tussen die kandelare. Hy is teenwoordig in elke gemeente, en hy is teenwoordig deur die Heilige Gees. Toen het daarom is gebed, vir my persoonlik so wonderlike ding. Soms verblij ek my net daarin, dat ek nietige sondaar, wat het genade gered is, dat ek direct met die almachtige skepper van hemel en aarde mag praat. En ek hoef nie met my selfoon is een wonderlike ding, jy kan nou sommer op enige plek omtrent jou kinders opbelle, en maar jy moet betaal. Hier communikeer ek met die Vader, God ons Vader, met die Here Jesus, soveel as wat ek wil, so lang soos ek wil, ek hoef niks te betaal nie. En so min mense maak gebruik daarvan. Die Here wil hê dat ons vrymoedig moet wees in die gebed. Dat ons met al ons behoeftes na hom toe kom. Dat ons dinge met hom sal praat en deurpraat, tot ons 'n antwoord kry. Soms kan die Here heel lang stil bly as jy bid, soms vir dae, vir weke, maar as jy aanhou vra en aanhou met hom kommunikeer, op 'n stadium gaan die Here terugkom en met jou praat. En dis hoe wonderlik is die Here terugreageer. As jy vir 'n groot tyd, miskien vir die hele tyd gebid het, niks het miskien gebeur nie, maar dan skielik, duidelik, kom die antwoord op jou gebed. Dan is het, jy is dankbaar vir die antwoord op jou gebed, maar die wonderlikste is dat God jou gehoor het. Dat die Here Jesus nog steeds lewe, al kan ons hom nie sien nie, en ons sien dat hy lewe, en dat hy regeer, dat hy verheerlik is, in die wyse waarop hy elke dag in, vir ons sal voorsien, en in ons, en ons gebedes sal beantwoord. Weet jy, deur die jare, is nou meer as 30 jaar wat ek die Here dien, het ek my so dikwels absoluut verstom, verbaas, oor die wyse waarop God gebede kan verhoor. Soms so wonderlik, ek is te lank al in hierdie land, of in hierdie wêreld, ek het soveel keer gesien, dat God weet alles van my af, en alles van almal rondom my, en van alle omstandighede. Dat net te veel dinge in my lewe gebeur, wat ek oor en oor gesien het, dat die Here Jesus weet alles van my, hy is betrokke by my, en hy is alwys, almagtig, hy het my nie alleen achtergelaat nie, en hy antwoord gebede. Al sê hy soms ook nee, maar hy antwoord gebede. Die tweede ding wat die Heilige Gees wil kom doen in ons lewens, is baie nou daan verbonde, dat Jesus nou so naby aan ons is, dat hy ook in ons is, is dat ons nou direkte geestelike gemeenskap met die opgestane Here Jesus kan hê. Die Heilige Gees wat in ons kom woon, verbind ons direk aan die opgestane Here Jesus. Die Heilige Gees het nie gekom om homself te verheerlik, om vir ons snaakse ervarings in ons liggame te gee. Nergens in die Bybel lees ons dat as iemand vervul is deur die Heilige Gees, hy liggaamlike ervarings gekry het nie. Daar staan baie duidelik, Jesus sê, voor die tyd, Johannes 16 vers 14, hy sal my verheerlik. Die Heilige Gees wil ons verbind met die opgestane, verheerlikte Here Jesus. Die Heilige Gees woon in ons, die Heilige Gees is die Gees van Christus en die Gees van die Vader. Wat 'n wonderlike bedeling, hierdie Nuwe Testamentiese bedeling, soos wat reeds voorspel is in Jesegiel 36, dat daar staan vanaf vers 26, dat die Here vir ons 'n nuwe gees sal gee, deur die wedergeboorte, en hy sal sy gees in ons binneste gee. Daarom lees ons in Romeine 8 vers 16, dat die gees getuig saam met my gees, dat ek 'n kind van God is. Dit beteken dus, dat daar kommunikasie is tussen my gees en die Heilige Gees. In 2 Korintiërs 13 vers 13 staan daar, u ken dit so goed, die liefde van God, die genade van die Here Jesus, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees. So die Heilige Gees het in ons kom woon, om geestelike koinonia, geestelike gemeenskap met ons te hê, namens die Vader en die Seun, en ons te begelei tot geestelike, direkte, voortdurende gemeenskap met die Vader en die Seun. En daarom sê Johannes in 1 Johannes 1 vers 3, dit is wat die boodskap wat hulle verkondig, dat Jesus die lewe is met die hoofletter, en dat ons gemeenskap is met die Vader en met die Seun. Die Heilige Gees se gemeenskap is met ons, en ons gemeenskap is met die Vader en die Seun. Die Heilige Gees kom woon in ons, om ons te begelei in 'n lewende, geestelike verhouding met die drie-enige God. En daarom sê die Here Jesus, dis voordelig dat hy sou weggaan. Dat die Heilige Gees wat in my as kind van die Here kom woon, omdat ek soos Efesiërs 2 vers 8 sê uit genade gered is, sonder verdienste. Dit is 'n geskenk van God. En dat die Heilige Gees ook voortdurende geestelike gemeenskap wil bewerk en my daarin begelei met die Vader en met die Seun. Nou, hierdie dinge moet die Here ook aan ons harte openbaar. En die Here werk deur sy woord, en hy werk deur sy gees. So ons moet die woord van God lees en bestudeer, en vra dat die Heilige Gees die wonder, die rykdom en die heerlikheid van hierdie dinge, nie net aan ons hart, aan ons verstand in teologie openbaar nie, want gesonde leringe is ook baie veel belangrik, maar dat die Heilige Gees ook dit aan ons sal verkondig hier in ons harte. Want Jesus sê in Johannes 16 vers 14, dit, hy sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Vers 15, ek het dit net nog nie gelees nie, maar kom ek lees het maar net gauw, alles wat die Vader het is myne, daarom het ek gesê, dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. As een mens hierdie gedeelte saam lees met Johannes 5, dan sien ons dat die Here Jesus het altyd uit sy Vader opgetree. Hy het niks gesê en niks gedoen, sê in Johannes 5, wat die Vader nie vooraf vir hom gewys het hy moet doen nie. En daar staan baie duidelik dat die Vader en die Seun het lewe in hulle self. Ons leef in 'n tyd waar sekere predikers van Amerika sê, ons word eintlik klein gode, en ons het skepingskrag in ons woorde, en ons moet leer om nie negatief te spreek nie, want dan skep ons negatief in die geestelike realm. Ons moet leer om positief te spreek, want dan skep ons positieve ding in die geestelike realm. En hulle gebruik vooral Spreuke 18 vers 21, daar is lewe en dood in die mag van die tong. En hulle sê, as jy net die regte formuleringe gebruik en die regte woorde spreek, dan kan jy siekes gesond maak, jy kan dooies opwek en jy kan meer geld spreek in jou besigheid in. Een van hulle daar gesê oor die televisie het ek self gehoor, I release now and I speak now prosperity on your business and the businesses of the body of Christ. Die Bybel leer dat ons nie skepingskrag in ons woorde het nie, die Here leer dit nooit vir ons nêrens nie, maar dat die Here Jesus en dat God die Vader alleen lewe in hulle self het en mense tot geestelike lewe kan roep. So, die Heilige Gees kom woon in ons om dan, en dis die derde gedagte, die lewe van die Here Jesus aan ons mee te deel. En dis wonderlik dat die Here Jesus, kan ons andersom sê, deur die Heilige Gees sy lewe in en deur my wil kom lewe. En dit is eintlik die geheim van heiligmaking. Baie kinders van die Here, veel kinders van die Here, na bekering, probeer uit hulle eie krag nou heilig lewe en misluk, en probeer dan nog meer, misluk nog erger. Maar dan moet het aan ons harte geopenbaar word, die geheim van heiligmaking is ook weer Christus. In Romeine 8 vers 2 staan daar, dat die wet van die Gees, die feit dat die Heilige Gees nou in ons woon, die wet van die Gees, van die lewe in Christus Jesus. Die Heilige Gees, bring ons in die lewe in Christus Jesus. Ek is nou in Christus Jesus, soos die loot in die wingerdstok. Het my vry gemaak van die wet van sonde en dood. Dit is die wet van my ou natuur in my. Het ons in die tweede lesing bietjie meer oor gaan praat. Daar staan in hierdie vers dat die geheim van oorwinning oor sonde is die inwonende Christus. Dat Christus deur sy gees in ons harte woon. En dat dit die groot geheim is, sê Kolossense 1 vers 27 en 28, wat geopenbaar sou word in die volheid van die tyd. Dat nie net Jode nie, maar ook heidene die Heilige Gees kan ontvang, dat die Heilige Gees in enige iemand van elke nasie, van enige nasie sal kom woon, as hulle tot Christus natuurlijk bekeer en weergebore word, en dat die Heilige Gees dan die lewe van die Here Jesus in en deur ons wil kom lewe. Dit beteken dat as ons werklik weergebore is, en die Heilige Gees in ons kom woon het, ons lewens regtig sal verander. Dat dit 'n verskil gaan maak. Voor die tyd was ons godsdienst meer uiterlike godsdienstbeoefening. Maar nou is dit die werklikheid. Hierdie direkte geestelike gemeenskap met die Vader en die Seun onder leiding van die Heilige Gees. Dis ware godsdienst. Dis 'n werklike lewende verhouding met die Here. In die Ou-testamentiese bedeling kon die hoëpriester maar eenmal in 'n jaar in die heiligdom ingaan. En hier sit ek en u, en as ek weergebore is, woon die Heilige Gees in my, en hy verbind my direk met die troon van God daarbo, en ek kan geestelik voortdurend in die heiligdom lewe. Al is ek lichamelik hier op aarde en sielkundig, geestelik leef ek binne in die heiligdom. Volgende werk wat die Heilige Gees in ons harte wil kom doen, is dat die Heilige Gees dit wat die Here Jesus aan die kruis gedoen het, en deur sy opstanding as mens, en deur sy hemelvaart, aan ons wil meedeel in ons harte, dat die Here Jesus gekruisig is, hy is opgestaan, en opgevaar, en hy sit nou aan die regterhand van die Vader, en hy gaan weer kom. Maar ons gaan nie net een dag, as hy weer kom, die ewige lewe nou ontvang, en die rykdomme wat hy vir ons verwerf het nie, deel van die rykdomme van Christus, is die ewige lewe, nee, wat ons gaan ontvang, of eindelijk wat ons die dag van ons wedergeboorte ontvang, maar ons gaan die volheid ontvang by die wederkoms. Daarom staan daar in Efesiërs 1 vers 13 en 14, dat die Heilige Gees wat ons verseël, is die voorpand, ek weet nie of u dieselfde woord gebruik nie, die vooruitbetaling, by ons werk dit so, dat as die boere soms hulle oes inlever by die koöperasie, dan word 20% aan hulle uitbetaal, en dis 'n vaste bewys, dat na 'n sekere langer tydperk, die groot gedeelte, 80%, nog uitbetaal sal word. En dit is wat dit beteken, dat ons gaan nou al reeds 20%, ek gebruik nou maar net die voorbeeld, beleef van wat ons eendag in die hemel gaan beleef, in ons harte, deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Iets van die heerlikheid, en van die geestelike gemeenskap, wat die verlostes in die hemel beleef, wil die Heilige Gees in ons harte inbring. Maar vooral ook, wil hy dit wat die Here Jesus, as die laaste Adam, in u en my plek gedoen het, en vir ons gedoen het, aan ons kom meedeel, dat ons daaraan deel kan kry. En daarom gaan ons hier meer praat in die tweede lesing. En dit is dat ek is saam met Christus gekruisig, saam met hom opgewek, en ek sit saam met hom in die hemele. Daarin kan ek net deel kry, namate die Heilige Gees wat in my woon, dit aan my openbaar, en my die geloof gee om dit te neem. Dat ek al meer en meer in my geestelike lewe dit deelagtig word. Die Heilige Gees wil dit neem van Jesus en dit aan my meedeel. dat ek saam met Christus gekruisig is, dat ek saam met hom opgewek is, en dat ek saam met hom sit, bo alle owerhede en mag. Ons lees aan die einde van Efesiërs 1, dat die Heere Jesus opgevaar het, bokant alle forme van owerhede, gesagte of kragte of mag wat daar is. So die Heere Jesus het na sy mensheid, as opgestane Heere Jesus, die mens ook, opgevaar en gaan sit op die troon van God, bo alle forme van krag en gesag wat daar is. En hy verteenwoordig my daar, en as ek dan die Heilige Gees in Christus Jesus is, dan beteken dit alles wat met Christus gebeur het, het ook met my gebeur. En daarom sê Paulus, in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En die lewe wat ek nou leef, hierdie nuwe ek, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my gegee het. So hierdie geestelike lewe, hierdie deel kry aan die lewe van Christus, is 'n geloofslewe. En ons weet mos, Romeine 10 vers 17 sê, dat die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is uit die woord van God. So ons moet het hoor vanuit die woord van God. Dat Jesus ons daar verteenwoordig, dat ons in hom is, dat ons hier op aarde onsself moet sien soos die Bybel ons sien, want Godse woord is waar, dat ek is nou in Christus Jesus. God die Vader sien my as in Christus Jesus. En dit beteken dat ek deel gekry het dan aan die kruisiging van Jesus, dat my ou natuur daar gekruisig is, dat ek een nieuwe natuur ontvang. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê ek, ek is een nieuwe skepping, daar het een wonderwerk plaasgevind met my wedergeboorte. God geef vir my een nieuwe natuur, wat nou deur die Heilige Gees beheer word, en wat God wil dien, wat volgens die wet van God wil lewe. En ek is ook opgevaar, ek sit saam met hom nou op sy troon. Ons lees Efesiërs 2, Vers 6, ons is saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Nou, by die volgende lesing gaan ons 'n bietjie verder daaroor. Ek wil kom by die laaste punt. En dit is dat die Heilige Gees, dis vir my een van die kosbaarste, in ons kom woon het, om die Heere Jesus self voortdurend, progressief, meer, en dit beteken hoe meer, hoe voller, hoe meer, hoe dieper, aan ons harte te openbaar. Om geestelik, ons geestelike oë, ons geestelike begrip, oop te maak, vir ons die wysheid te kan gee, geestelike wysheid, om die Heere Jesus al meer te mag ken, vir wie hy werklik is, dat hy self so aan ons geopenbaar word, dat ons een voortdurende, dieper verhouding met hom kan beleef. En dat naarmate dit gebeur, verander ons ook, verander die Heilige Gees ons, ook na die beeld van Christus. Nou, ek weet nie of dit vir u ook so wonderlik is nie. Maar vir my, ek weet waar uit die Heere my gered het. Ek weet hoe lyk ou Etienne Maritz. En dat, as dit nie vir die genade van God was nie, en die werk van die Heilige Gees in my hart, sou ek nie kon verander. Ek sou nie myself kon verander. Miskien vir een rukkie kan jy daarin slaag, maar ek weet wat die Heere in my lewe bewerk het, wat vir myself onmoontlik was. Die vergifnis van sonde en die bevryding van sonde. hoe dat die Heilige Gees die lewe van die Here Jesus in my lewe as 'n lewe ook van nou in die reël oorwinning oor sonde. Maar veral ook dat hierdie nuwe mens in my groei en nog meer groei in Christus. En dat al sien ek dit self miskien nie, ek hoop ander kan dit sien, ek al meer verander word na die beeld van Christus. Dit is een van die wonderlikste gedeeltes in die Bybel, 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, wanneer jy tot bekering kom, wanneer jy weergebore word, word daar die bedekking afgehaal. Voor die tyd het jy net godsdienst beoefen, jy het nie regtig Christus gesien nie. Die dag is die Heilige Gees Christus aan jou openbaar as jou verlosser. Dan en jy hom aanneem, dan sien jy Christus as verlosser, maar so moet die Heilige Gees voortgaan, hom aan jou openbaar as jou heiligmaker. As die een wat jou alleen kan versadig en kan vervul, dat jy nie meer jou vervulling in mense of bronne buitenkant jou soek nie, maar in Christus en in Christus alleen, dat hy die wingerdstok word en jy die loot waaruit jy lewe. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Ons word verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Die Heilige Gees verander my. En die Heilige Gees verander my al meer en meer deur al meer en meer die skille van die ou natuur wil ek amper sê, wat Christus nie kan ken en sien nie van my af te breek, dat ek Christus al meer kan sien, in die spieël van die woord van God, soos hy aan my geopenbaar word. En hoe meer Christus aan my geopenbaar word, hoe meer ek Christus leer ken, word ek verander na dieselfde beeld, en dit word gedoen deur die Heilige Gees. En weet jy, dit bring soveel vreugde in my eie hart, dat ek nie in 'n sekere sin myself hoef te probeer verander nie. Ek gaan daarby kom dat ons ook self moet verander, maar dit is by die tweede lesing. Maar ek wil net daar begin, waar begin hierdie werk? Dis God se werk in my. Dis God alleen wat die wedergeboorte in my kan werk. Daarom het die Here Jesus vir Nikodemus gesê, die wind waai waar hy wil. En jy hoor sy geluid en jy weet nie waar vandaan hy kom en waarheen hy gaan nie, so is elkeen wat deur die Gees gebore is. Die wedergeboorte is 'n werk van God deur die Heilige Gees. En is iets werkliks wat met jou gebeur. En hoe gebeur die wedergeboorte? Vers 14, soos wat Moses die slang verhoog het, en hulle na die slang moes kyk, en hulle gered was van die gif van die slange, so van die wedergeboorte plaas, dat die Heilige Gees openbaar aan jou Christus, en wat in die kruis gedoen het, en jy neem dit aan. Veel mense in Nederland kom by die plek waar die Here al so ver met hulle gewerk het, maar dan kom hulle nie by die plek dan om hierdie verlosser in wie hulle klaar glo wat aan hulle geopenbaar is as hy het vir julle die volle prys betaal aan te neem nie, weens die hyperkalvinisme wat sê, jy moet niks doen nie, God moet jou red, God moet alles doen, dis waar, God moet jou red, die Gees van God moet die wedergeboorte in jou werk. Maar wanneer die Gees van God in jou werk, wanneer die Here Jesus jou roep, dan moet jy nou reageer. As hy aan jou hart geopenbaar is, dat jy vind, ja, maar ek kan dit aanvaar. As die waarheid van God se woord, dat ook vir my het hy gesterf, ook vir my het hy die prys betaal, dan kan jy sê, ek kan dit neem. Waarvoor wag jy dan nog? En dieselfde met die heiligmaking, die by die punt kom waar jy sê, Here, ek kan nie self heilig leef. Ek kan nie myself verander nie. Maar ek is gewillig dat u my verander. Dat u Gees dit in my kom doen. En dat die lewe van die Here Jesus al meer in my geopenbaar sal word. Soos Paulus sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dan is daar geen plek om te gaan lê en sê en moedeloos te word en te sê, ach, ek is maar 'n ou sondaar, ek sal altyd maar 'n sondaar bly. Jy weet, ek het eendag met iemand gepraat daar in Suid-Afrika en hy het eintlik met my kom gesels oor sy humeur. Hy is geneig om heel kwaad te word. En dat daar verlossing is, maar hy sê, ons hele, en hy noem sy van, sê my sy van was potgieter. Ons potgieters is so van geslag tot geslag, en ek sal so bly. Hy sê vir sy vrou, los my maar, ek sal so bly. Nee, die Heere Jesus kan jou en my verander. Alles wat in ons is, wat nie volgens die beeld van Christus is nie, wil die Heilige Gees verander. En hy wil nie so seer jou oor rig op hoe sleg jy is en hoe jy lyk nie. Natuurlik wil hy jou oortuig van sonde, dit het ons gelees. Maar hy wil eintlik vir jou Christus so wys, dat jy in die spieël van Christus, moet nie na jouself kyk nie, sieklike introspeksie is 'n ongesonde ding. Kyk weg van jouself na Christus, maar as jy die heerlikheid van Christus sien soos in 'n spieël, sien jy jou eie onvolkomendheid, sien jy jou eie, die slegte dinge van jou persoonlikheid, en dan raak jy gewillig om te verander. En dan sê jy vir die Here, Here, verander my. Tyd gelede het 'n jong getroude dame na ons gekom vir berading. Sy was deur haar pa wat 'n alkoholis was, misbruik, groot deel van haar lewe, en haar ma het haar verwerp, vandat sy klein was, sê ek wil hierdie kind nie hê nie, en sy het al hierdie dinge kom oopmaak, al die seer, na die Here Jesus geneem, en haar sondes bely, en sy het haar pa maklik vergewe, dit was vir my wonderlik, dat sy haar pa so maklik kon vergewe. En toe sy later weer kom, toe vir die volgende gebedsessie, sê sy, maar ek kan nie my ma vergewe, omdat sy my verwerp het. Die verwerping van my ma was vir my erger as dit wat my pa aan my gedoen het. En ek praat met haar en ek sê vir haar, maar jy moet haar vergewe. Want die Here Jesus het gesê dat as jy nie vergewe nie, sal jy ook nie vergewe word nie. Sy sê, ek kan nie. Sê ek, maar goed, is jy gewillig om te bid en vir die Here Jesus te vra? Sy het in 'n kinderhuis groot geword en sy is baie regheid oor dinge. Jy weet, vanweer die feit hoe sy nou ook so hard en swaar groot geword het. Vra ek, is jy gewillig om te bid en te sê, Here, ek is nie gewillig om my ma te vergewe nie, maar ek is gewillig dat U my gewillig maak. Sy sê, ja, dit kan ek bid. En sê ek, nou ja, bid. En ek het geglimlag onder die gebed. Want sy bid so kinderlik. Sy sê, Here Jesus, ek kan nie my ma vergewe nie. Ek wil haar ook nie vergewe nie. Omdat sy my verwerp het, ek wil so graag, soveel keer, as ek by haar kom, haar warmte en haar liefde hê, ek het dit nooit gevind nie. Maar Heere Jesus, verander my, maak my gewillig om haar te vergewe. En Heere Jesus, nou is ek sommer gewillig. Heere, ek vergewe haar. Terwyl sy bid, toe verhoor die Heere sommer haar gebed. En sy sê, nou is ek sommer gewillig, vergewe haar en ek vergewe haar. Ek skryf dit af. En die Heere Jesus maak haar vry. So kan die Heilige Gees, byvoorbeeld vir ons, sê my oortuig, van houdings, gesindhede, wyses van praat, wat nie is soos die Here Jesus, wat nie uit hom is, wat nie uit die Heilige Gees is nie, en wat ek moet bely en aflê. Toe ek op universiteit was, het ons straatwerk gedoen, en daar was 'n geestelike vriend, wat 'n bietjie ouer was as ek, miskien so 2 jaar ouer, en een dag, en ek het 'n tweelingbroer, en een dag het hy die vrymoedigheid geneem om vir my te sê, Etienne, kom jy achter dat jy jou tweelingbroer domineer? Ek het dit nooit besef nie, en ek het onmiddellik kwaad geword. Maar 3 dae het ek daaroor gaan nadink. Openlike teregwysing, sê Spreuke, is beter as verborge liefde. So hy het my regtig lief gehad om die broer en die Heer om dit vir my te sê. Al het ek nie daarvan gehou nie. En toe kom ek agter, maar ek doen dit. By 'n tweeling is daar baie keer, jy weet, die vele keer die sterker een. Altwee kan nie ewe sterk wees nie, die ander een moet maar meer gee. En toe moes ek leer om meer terug te staan. Dat my tweelingbroer ook meer kere die leiding neem. So kan die Here Jesus met ons werk en ons persoonlikheid verander al meer en meer na sy beeld. So kry ons ook deel aan die lewe van die Here Jesus in ons, en sy lewe is die gekruisigde lewe. Sy lewe is 'n lewe van gebrokenheid, onderworpenheid aan die wil van God, so was hy aan die Vader. Geen opstandigheid, geen rebellie. Daarin Getsemane, toe die ergste toets gekom het, het hy gesê, nie my wil nie, maar u wil. En ons kan dus al meer verander, soos die Here Jesus was, as ons dan toelaat dat die Heilige Gees hom aan ons openbaar, en dat hy ons die lewe van Jesus meedeel. Amen.